Першым крокам да атрымання Божага прабачэння з'яўляецца прызнанне сябе грэшнікам, адзначыў папа сёння падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. Ён перасцярог ад небяспекі жыцця ў нянавісці. Спасылаючыся на першае чытанне літургіі слова, святы Отец адзначыў, што прарок Азарыя перад смерцю, якую павінен быў панесці за вернасць Богу Ізраіля, не скардзіцца, але ўвесь час праслаўляе Божую веліч і паказвае на корань зла, кажучы, сёння прыніжаныя мы па ўсёй зямлі за нашыя грахі. Францішак адзначыў, што Азарыя абвінавачвае сябе і свой народ, чым дэманструе, што гэта з'яўляецца першым крокам на шляху да прабачэння. Абвінавачванне сябе з'яўляецца часткай хрысціянскай мудрасці. Вінавачу не іншых, але самога сябе. Я зграшыў. І калі мы набліжаемся да сакраменту пакаяння, давайце памятаць. Вялікі ёсць Бог, які даў нам так шмат рэчаў. І, на жаль, я зграшыў, пакрыўдзіў пана, але прашу аб збаўленні, сказаў Францішак. Ён заклікаў вызнаваць у канфесіянале свае грахі, а не іншых, таму што пан слухае скрушанае сэрца, а тыя, што пакладаюць надзею ў ім, не зведаюць сораму, як сказаў Азарыя. Таму неабходнае вызнанне грахоў. Божая любоў пакрывае ўсе грахі і даруе ўсё. Францішак заклікаў не саромецца вызнаваць грахі, таму што пан дорыць нам апраўданне, прабачаючы нас не адзін раз, але заўсёды, пры адной мове, што мы даруем іншым. І гэта не так проста, таму што нелюбоў робіць сваё гняздо ў нашых сэрцах і там пануе горыч. Часта мы носім з сабой цэлы спіс рэчаў, што іншыя зрабілі нам, адзначыў святы Отец. Ён перасцярог ад пападання ў няволі нянавісці, заклікаў заўсёды памятаць пра веліч Бога, чалавечае падзенне і асабістыя грахі, а таксама аб неабходнасці прабачэння 77 разоў.